93,9 FM.
В следващия час ще се спрем малко по-подробно на икономическата ситуация у нас и в света. Поканила съм двама известни икономисти. Най-напред е Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
Еми няма как. Трябва да започнем от драстичния скок на цените на електротоплинната енергия, на водата и газта, въобще на енергийните носители. Защо се налага? Вие като икономист, какво ще обясните на нашите слушатели?
Ами, аз мисля, че общо взето всички сме свикнали с това, тъй като сетя...
Вярно е, да, ние с лошото бързо свикваме българите.
Ами, да, и такъв е пазара, че от една страна сме зависими от външните фактори, които, независимо каква е българската действителност, по един и друг начин влияят на тези цени. Разбира се, зависими сме от вътрешните фактори. Не трябва да забравяме, че енергийният сектор е един от секторите, където много трудно се говори за пазар, повече се говори за политика. И именно това е сектора, в който съответно цените скачат най-много. Към това прибавяме, разбира се, наистина много така чисто политически решения, каквито са, например, за зелената енергия, дали да има атомна централа или не. Решения, които по един друг начин също оказват влияние на цената. Сега много се коментира зелената енергия, но наистина на политическо ниво, когато се коментираше новия закон преди една година, имаше много енергийни експерти, които дадаха становища, много специфични и важни за четене становища, но в които този въпрос за цената въобще не се дискутираше. Единствено становище, което даваше този въпрос, беше нашето, което писах аз.
Така?
И най-интересно беше, че когато бяхме на комисия, не ми дадаха дори думата. Това беше единственото становище, което ни беше представено устно на самата комисия. Така аргумента беше, че тъй като всички се изказват в един тон и в една посока, да не разтуряме сега така добрия тон и по-добре, нали, това становище да не бъде представено, а само да бъде четено от заинтересованите. Но ето, че сега въпросът, който даваме ние в становище, го задава цялото българско население. Да, хубаво, нека има зелена енергия, но колко ще ни струва? Поне да знаем колко ще ни струва. Там също сме направили конкретна прогноза, че ако в един момент на всяко левче плащаме 3 стотинки, то когато започнем да плащаме 10 стотинки на всяко левче за зелена енергия, обществото ще се разбунтува. И горе-долу това се случи. Ние го прогнозирахме да стане 2013, то се случи още 2012.
Но не смятате ли, че и прекалено се сатанизира сега възобновяемата енергия? Намери се отдушник за недоволството на хората.
Това също е вярно. Най-лошото, когато решенията са изцяло политически и изцяло държавни, е, че от една страна всички ние плащаме цената, от друга страна добри идеи наистина се сатанизират. Зелената енергия е нещо хубаво, възобновяемата енергия,
да.
Тя рано или късно ще взема голяма част от пазара и е най-вероятно естествения път на развитие на този сектор. Това, което правим в момента е, че ние се опитваме на сила да я накараме да се случи по-рано, отколкото и е технологично и икономическо,
да,
обосновано нейното навлизане. Това може да се го позволи, може би, някоя богата страна, въпреки че там ги има тези ефекти. В Европейския съюз, крайна сметка, са богати страни. Но една бедна страна, най-бедната страна в Европейския съюз, каквато е наша,
да,
не мисля, че е място да прилага политиките на най-богатите. Тоест, нека да навлезе тази енергия, нека да падне цената и може би след 5 години няма да има нужда от стратегия, тъй като и най-нормалното инвестиционно решение ще сочи, че е по-добре да има вятърна енергия, отколкото конвенционална. Тоест, ако спора е за тези 5 години, нали, 5 години каква енергия се използва в България в една малка страна и бедна, едва ли отрешаващо значение за световния климат. Но пък може да бъде доста решаващо значение за нашия джоб.
Впрочем, ние отново се държим като жабата в онзи анекдот, видяла, че подковават кони и дигнала краченце. И второ, ние някак отново доказахме, че лобистското законодателство сякаш има приоритет в България. Не смятате ли, че съм права?
Със сигурност е права, тъй като това до някъде е проблеми на начина, по който оперират нашите институции и до голяма степен на гражданското общество. Много от законите знаем, че не са предложени с нужните реквизити, нямат мотиви, нямат обосновка финансова, нито разходи, ползи и въобще ефекти. Това е нещо, което наблюдаваме от много отдавно. Но има мотиви, но те са в рамките на над 10 страници и са нещо от сорта, но това се иска в Европа, има го в Германия, затова трябва да го направим и ние. Като прибавим към това и наистина по-слабото гражданско общество, отсреща единствената активна страна, остават тези, които ще спечелят от закона, в случая някои зелени бизнеси, които по един или друг начин се опитват, разбира се, нормално, такъв е мотива, да направят законодателство в своя полза. Това го видяхме дори и при тези спорове с горите, където все пак има силно гражданско общество, но дали то не изкривява дебата, също е спорно. Но между другото, на тези заседания за закона за ВЕИ-то се шегувах, че ако председателя на заседанието каже, нека всеки, който, тъй като залата беше доста пълна, рядко пълна зала, ако някой каже, нека всеки, който има директна финансова изгода от този закон, напусне залата, то нищо чудно, залата доста сериозно се опразни, и то не само от гостите, а и от депутатите. Така че това наистина е притеснително, когато бизнес интересите или въобще групите с специални интереси са шумни, взимат връх в този тип дебати. И от другата страна никой не защитава обикновения данъкоплатец или обикновения клиент, какъвто е в случая.
Впрочем, днес се прокрадна и едно обяснение, че НЕК е толкова закъсъл и толкова пред фалит, че част от увеличението на цената сега, последното увеличение на тока, е заради това да спасим с нашите пари на обикновените данъкоплатци НЕК в България. Вие имате ли данни за тези подозрения?
Не мисля, че точно, че това е най-точният начин да се опише ситуацията. В крайна сметка, цената на тока по един или друг начин идва именно от това какъв ток се произвежда и колко струва той. Или дори какви заеми има да се плащат, ако са взети такива заеми от енергийните дружества. И не мисля, че е съвсем редно така да бъде опростявано, че едва ли не цената се вдига, за да се спаси НЕК.
Разговарям с Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика. Прави впечатление напоследък, господин Ганев, че правителството непрекъснато се хвали с големи икономически и финансови успехи, а в докладите на Еврокомисията точно обратното, много критика и ни поставят все на последно място. Защо е това разтваряне на ножицата между оценката на Еврокомисията и оценката на нашето правителство?
Не според мен правителство е избирателно, нормално е да бъде избирателно, от гледна точка на това, кои теми, за кои теми да говори и кои да помълчава. Не мисля, че трябва да се казва само лошо или само добро, това по-скоро би издало някаква така политическа предварителна нагласа, да се така хвали или просто да се оплюва. Факт е, че правителството се справи успешно с проблемите от финансова гледна точка, т.е. да, слезнахме сериозни дефицити, но все пак ги овладяхме. Сега успяхме да емитираме успешно и емисия дълг. Към момента бюджета за 2012 е на баланс. Така че да, това е успех и хубаво е, да, нека правителството се хвали с това. Това е дори на европейско равнище, наистина стои добре като данни и отбелязано от европейските институции. Но не трябва да се премълчава и другата тема, която е структурните реформи. Там Европа, разбира се, поставя също толкова голям фокус, колкото върху финансовата стабилност. А и там ние изоставаме. Много смели неща, между другото, се казаха от това правителство през тези 3 години, които вече почти минаха. Но малко от нещата, които бяха точно за структурни реформи в здравето, в пенсиите, в образованието, малко от тези неща успяха да се превърнат в реалност и доста плахо така се подходи именно към структурите реформи. Това може би е големия проблем на правителство, че то казва, че ще бъде реформаторско правителство. Не можа да го постигне. Очаква се първоначално, че кризата, липсата на пари ще спомогне за това. Някакси, когато нямаш пари, ще се реформираш, но това не се получи. По-скоро дори като че ли беше пречката и като фокуса попадна изцяло върху това, дайте да запазим стабилността. И ако стане много голям проблем, по-добре да не правим тежките реформи и да ги отлагаме на времето.
Впрочем, навършват се 3 години от управлението на това правителство. Най-кратката оценка, която можете да му дадете, освен че се разминаха между обещанията за големи структурни реформи и реалността. В крайна сметка малки реформи. Каква е най-кратката ви оценка за правителството на ГЕРБ?
Най-кратката оценка, моя гледна точка е, че общо взето се, ако не е друго, запазихме този така темп на нормално управление. Тъй като общо взето на нас това не трябва. Ние нямаме дълга история на така последователни години, в които страната се управлява горе-долу разумно и не стават някакви така безкрайно скандални неща. Нали? Първо имаме комунизъм, после имаме свърхинфлация. На практика под 15 години е периода, в който българина живее в що-годе нормално общество и икономиката е що-годе в някакви свободни и нормални рамки, в които всеки може да бъде така да бъде предприемач. От тази гледна точка всички правителства след 98-ма са всичките им така кусури, които са безспорно много и могат да отвратят всеки един. Но въпреки това, целта като че ли крайната все пак е правилна, тя е, нали, Европа, атлантическо така развитие, запазване на демокрацията и опит тя да работи по-добре и опит хората да имат повече възможности да забогатяват. Малко по малко вървим по този път. Мисля, че всяко правителство направи по нещо, за да вървим по този път. Разбира се, както казвам, с всичките така неща, които могат да разочароват всеки един българин, но ако видим дори и статистиката за това как настигаме средните доходи в Европа от 2000-та или от 98-та към момента, то се вижда, че малко по малко все пак драпаме почти една втора от средния доход за Европа сме достигнали, което, да, крайно незадоволително, може със сигурност да бъде и много по-зле, особено на фона пък на тази криза и на това, което случва със страните около нас. За жалост се превърна в успех да кажеш на нас поне и ни потава външна помощ. Такъв е света, в който живеем, че общо взето това изречение звучи като едва не хвалба.
Според наши български учени и икономисти, равнището на българската икономика, което тя имаше през 2008, ще бъде достигнато в периода 2015-2016 година. А за възстановяване на инвестициите от същото това време на 2008 година ще бъдат нужни 5-6 години. А вашата прогноза, господин Ганев?
Пак е доста опростено да се говори в такива рамки. Първо, да, ние не сме достигнали нивата от 2008, но много по-добре би било, ако ние ги достигнем по един доста по-балансиран начин. Тоест, ако, например, през следващата година отново от нищото стане някакъв бум в строителството, започнем да наливаме бетон пак на морето или по писата или където да било, и се върнем към това развитие, което имахме към 2008,
да.
Това не би ни направил дългосрочен план по-богати. Видяхме такъв тип развитие до какви крахове води се целите. Тоест, ако ние достигнем нивото от 2008 като изражение на, така, на реални стойности, но по един по-стабилен път, по един по-естествен път, било и след 3-4 години, разликата би се усетила от всеки един българин. Така че по-важно е структурата на това развитие, което ще имаме, а не просто да напомпаме някакво изкуствено развитие, което рано или късно ще се спука.
Лек поглед на юг от нас. Какви са вашите прогнози от тук нататък за Гърция? Вече правителството днес започна разговорите с тройката наблюдатели от фонда, Европейската комисия и Европейската централна банка. Какви са най-краткосрочните ви прогнози? Какво ще се случва с южната ни съседка?
Ами, сум ще има доста разговори през самите месеци, очевидно и по време на лятото. Пак има доста политика и доста икономика. От една страна правителството е обещало да предоговаря по някакъв начин този план. Европа трудно пък би отстъпила, така че много разговори ще има. Най-вероятно ще стигне до някакъв компромис или поне компромис за пред хората и за пред медиите. Но централните европейски въпроси все повече се изместват от Гърция към центъра на Европа, дори не само към Испания или към Италия, а въобще към начина, по който функционират европейските институции, към ролята на Европейската централна банка. Все по-видно става като че ли, че разрешаването на тази криза ще бъде ще има ефекта за всички, т.е. няма да е само дали Гърция ще остане и ще излезе от еврозоната, по-скоро какво ще бъде бъдеще на самата еврозона, тъй като тя очевидно върви по пътя да поеме целият товар в себе си и да се справя заедно с всички с проблемите. Ако успее, което е много трудно постижимо и политически, и икономически, еврото би се запазило. Ако не успее, то еврото нищо чудно да се разклати сериозно и да започне да, или най-малко да изглежда по много по-различен начин 5 години от сега, което няма да повлияе само на държава, ще промени така ситуацията от монетарна гледна точка за доста държави в Европа.
Разговарям с Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика. Вероятността от нова рецесия или така нареченото второ дъно на кризата в еврозоната, нашия основен търговски партньор, изглежда все по-реална през тази година. Какво ни очаква нас от този факт?
Ние ефектите от всичко това ги виждаме постоянно. В крайна сметка, дали технически сме в нова рецесия, едно на ръка, но със сигурност ние се влачим още в някаква степен и по първото дъно. Тоест, не сме се възстановили изцяло, за да говорим за второ вмъркане. По-скоро още сме под водата и то цяла Европа, особено Южна Европа. Така че това се вижда и като ефекти върху България. Ако нещата продължават да бъдат така по този начин мудни и бавни, трудно ние може да видим възстановяване, което така най-лоша новина, от което би било, че заедостта много трудно би скочила. Да. Тоест, няма, ако отвънка не следват инвестиции, които да бутнат тази заедост нагоре, ние сами трудно можем да я създадем и поради чисто законови причини и пречки пред създаването на такава гъвкава и устойчива заедост, но и от гледна точка на това, че икономиката трудно би се раздвижила само с собствени сили, без ресурс отвън.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви на вас.
Благодаря, Петър Ганев, икономист, Институт за пазарна икономика.